Ég heiti Halldóra
og ég heiti Cecilia
og þú ert að hlusta á fyrsta þáttin af Slow Studio hlaðvarpinu. En í þessum þáttum munum við ræða allt sem tengist tísku og sjálfbærum lífstíl og fá til okkar sérfræðinga í innlegt spjall slík málefni.
Já, við Dóra eigum það nefnilega sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á hvernig hvernig við getum notið alls þess sem í boði í nútímasamfélagi á ábyrgan og sjálfbaran hátt. Og þá erum við að tala fatnað, snyrtivörur, matvörur og bara svona almennar lífstílsvörur og venjur, kannski. Og við svona við deilum líka svona þeim áhuga, eða eigum það sameiginlegt, að leitast markvist að því að hægja á einfalda lífið og við viljum bara hér með bjóða ykkur hjartalega velkomin með í þá vegferð.
Velkomin, þetta verður mjög skemmtileg vegferð þar sem að við ætlum að fræðast og leifa ykkur að fræðast með.
Já.
Að við hefðum 100% vilja hafa svona podcast fyrir nokkrum árum þegar við vorum í þessu ferðarlagi að reyna að finna
svona kannski að byrja
þetta
það hefði verið næs að hafa svona podcast
og líka bara svona á hlusta á eitthvað sem maður að tala á
bara mannamáli
já, ekki eitthvað svona geðveitt professional
nei.
Tungumáli sem maður kannski skilur ekki alveg
nei, ég meitt einhversum hugtök sem maður bara mæka ekki þannig svo fyrirst í tölunum.
Já, loka tölunum. já, emett. Og líka bara eins og fyrst að ég var að byrja þetta ferðalag að svona lifa in the now. Að þá hérna var ég svo mikið að hlusta á ensk podcast.
Já, ég líka.
Og þá ekkert eins og maður skilur það sem þau eru að segja en maður tengir ekki alveg 100%.
Nei, að því maður skilur orðin en fatta kannski ekki alveg hvað þau innu fela. 100%.
Já, innihalda.
Innihalda. Hvað innihalda? Mamma, við erum ekki ána með mér. Við
viljum kannski að nefna það líka að við erum mjög meðvitaðar að hérna við erum nú til kannski að segja orðin eitthvað vitlust eða sletta á enskunni góðu en við reynum okkar festa og munum reyna að nota fallegu íslenskunni okkar á sem bestan móta.
Já. Já, við erum að ykkur. En, já, eins og við vorum að segja, við náttúrulega vorum mikið að hlusta á ensk hlaður og þá lærum maður orðinu ensku og þau eru kannski skrítin á íslensku. Þú veist, þegar maður lærir þau setna.
Eru ekki að gildast hlaðin?
Já, og gata fallið. Já, einmitt. Þannig að kannski þú veist nefnir við eitthvað á ensku, nefnilega kannski líka íslensku en kjósum að nota enska orðið að finna bara nær betur yfir það sem við erum að segja og tala
100%.
En ég var að spá bara hvort þú myndir kannski byrja á að segja af hverju við erum að byrja til hlaðar og svona frá þinni kannski vegferð
minni vegferð, já yeah. Já, sem sagt ég heiti Halldóra, er yfirleitt kallið Dóra þannig að ég muni yfirleitt heyra nafnið Dóra þegar við sessum að ræða hérna saman og ég myndi segja sessa en ekki sessalega þannig að vera mjög persónulegt opið hérna hjá okkur ég sem sagt svolítið byrjaði þessa vegferð eftir ég fór út í nám en ég er með B.A.-gráðu í Branding and Marketing Management sem er aðalega fókusað á tísku og lífstíls merki eða þú veist og ég lærði það í skóla í Danmörku sem þetta er við design og er staðsettur í Henning en ef maður myndi lesa það myndi maður skrifa herning eða segja herning hann er ég myndi eins og þetta og maður svona hvernig á ég að segja á maður að segja það Henning á maður að segja herning þú veist þetta hljóma bæðis einhvern veginn
fyrirlega já, þetta hljóma bæðis sem bæði
Ég vissi frá því að ég var bara lítil, bara úlingur, að ég vildi vera í þessum heimi, í tísku, hönnun, arkitektúr, einhverju svona. Þannig að, og ég vissi líka að ég myndi vilja læra í útlöndum.
Já.
Og fann þennan skóla sem henda líka vel það sem ég fætti í Danmörku og vildi fara aftur á þá fær slóðir.
Það er aftur í rætunar.
Sem að er rauninni var bara að fyndi það því að mamma mín bjó svo í Henning þegar hún var fyrir minn tíma.
Nei, það er grútleg.
Já, þannig að það er ógst að fyndi hún bara vá, ég byrjast að fara í skóla í Henning.
Já, þú vissir það ekki.
Nei, fyrir en ég var bara, já mamma, ég búin að finna skóla hérna og hann er í Henning og hún bara, byrjum með. Ég var þar, ég bjór þar líka, áður en ég kynntist pabba hennum. Þannig að það var ákveðið svona,
já,
að en ég fór í nám með sem sagt branding og marketing management.
Mm-hmm.
Án þess að vita er inni hvað í hverju það felst.
Já.
Ég vissi ekki munin á branding og marketing. Ég vissi bara að ég vildi ekki vera fata hönnur og þetta var svona millivegurinn á því ég geta unnið með hönnun, tísku og öllu svona þannig.
Mm-hmm.
Og skólinn er svona mjög meiðaður að sjálfbærni og reynir markvist að fara þær leiðir og svona kenna okkur hvað við getum gert betur í framtíðinni á vissleiti.
Vissir það fyrirfram að skólinn væri fókusur á þetta?
Nei.
Nei, þú komst bara því
fyrir. Já.
Ok.
Og líka þetta svona creative thinking, þess að maður fær verkefni og maður þarf að leysa það án þess að vita basically hvað verkefni snýst
Þess
að þau eru að reyna svona æfa heilan í að fara í þetta svona creative thinking. Þannig já, og þá lærði ég bara ótrúlega mikið marketing, hvað marketing er og hvað það getur verið hrikalegt líka og hvað fyrirtæki misnota sér ákveðnar aðferðir eins og greenwashing eða grænþvott sem við munum kannski ræðast betur síðar.
Já, algjörlega.
En og ég var alveg á tímapunkti svona langa mér að vera inn í þessu öllu. Þú veist það sem að allt eitthvað neginn, þú veist það sem ég upplif eins og allt snúist pening.
Já. Kannski svona umhverfi sem að þú sást þig ekki fyrir þér.
Nei. En ég ákvaða bara eitthvað að breyta þeirri hugsun og vinna með það sem ég lærði á skynsaman máta sem að mér fannst vera skynsamur. Bara hvernig get ég hjálpað fyrirtækjum sem eru sjálfbær og með siðferðislega hugsun. Hvernig get ég hjálpað þeim að fá í rauninni athyglina sem þau verðskulda. Það sem að þessi stóru fyrirtæki eru svolítið svona
yfirtæka pínu.
Já, 100%. Þannig að ég kom sem sagt útskrifaðist þannig að jólin 2020 í COVID. Þannig að útskiptin fór fram bara með því að skála við myndavélina á tölvunni. Gægja gaman. flutti síðan til Köpen og bjóð þar í hálft ár og flutti síðan til Íslands.
Já.
Og ætlaði mér bara eitthvað að finna út hvað ég ætlaði að gera. Og til ekki langa sögu styrta og þá stopnaði ég Slow Studio. Þess vegna heitir þetta hlaðvarp Slow Studio, hlaðvarpið það sem þetta er svolítið svona í tengslum við það fyrirtæki og ég er svo lánsum að fá hana góð vinkonu mína, Cecilia, með mér í þetta. En Slow Studio er sem sagt fyrirtæki sem hjálpar sjálfbærum og siðferðislega þenkjandi fyrirtækjum að koma sér á framfæri með marketing og branding. Og bara samfélagsmiðlastjórnun, efnisgerð og svona alls konar leiðum sem að ein manneskja getur, eða sem sagt sko, í stað þess að eitt lítið fyrirtæki þurfi að vera með margar manneskjur sem geta gert eitthvað ákveðið, að þá er einni, geti ég gert allt það sem að þær geta gert, en alltaf ekki ég, eða þú veist, ég er ekki sérfræðingur allan sviðu sem ég geri.
En
ég er rauninni er manneskjan sem þau geta verið með til að vera svona hægri hendin í þeirra fyrirtæki.
Já,
ok. Þannig að þetta hlaðvarp tengist öllu þessu að því að Slow Studio líka með það markmið að kenna og fræða fólk sjálfbæran lífstíl og fá einmitt fyrirtæki, gefa þeim rödd til þess að sýna þeirra sjónarmið og af hverju þau eru til. Þannig að við munum einmitt fá fyrirtæki sem eru með þessa, þannig hugsunahátt og sérfræðinga í bland.
Mm-hmm.
Og líka bara sérfræðinga bara hvernig er hægt að lifa meðvitaðar lífi, ekki bara í tengslum við sjálfbærni eða...
Nei,
heldur líka bara svona... Já, bara líka bara hvernig getum við lifað aðeins hægar.
Mm-hmm.
Aðeins er meira svona í takt við þeim, í takt við þá sem við erum í raun og veru, þú veist, við erum ekki gerð til þess að vera á sér að jörðu til þess að
bara vinna.
Já, og vera í einhverju hamstrahjóli.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að við svona já.
Já, þannig að við, þú veist, munum líka fjalla hvernig getum hægt á okkur og kannski verið meiri núvitund og kannski noti lífsins í raun, kannski bara betur af því að það, þú veist, mér finnst það bara oft gleymast að lífið er til að hafa gaman. Mm-hmm. Það er ekki bara til að vinna og eignast peninga og
Bíða þér helginni,
gera hitt og þetta. Vist, mm-hmm. Lífið er hversdagsleikin mm-hmm. og við viljum að hversdagsleikin sé bara uppslega svona djúsi og næs.
Já, og njóta bara litlu momentana,
skiljum.
Bara vakna og þú veist, vákvar. Heiminin er fallegur í dag
mm-hmm.
og svona virkilega svona
finna fyrir
því þess eins og ég oft á það til að svona setja bara að horfa út um gluggan
mm-hmm.
og hef ég gert frá því og lítil
mm-hmm.
og ég fattaði ekki fyrir hennar kærsti minn sagði bara það svo fyndi hvað við getur bara svona setið og hort og ég er svona hefabítu já, það er ekki allir að gera það erfis en það er líka bara því að ég er mér forvitin kona, minnst.
Já, tekið. Tekið við það.
Já. En líka skemmtilegt að segja frá því að við sessa, við erum hérna mjög líkar að vissi leiti þar sem að við erum svona...
Við erum líkar bara mörguleiti,
segjum
að það.
Já, á mörguleiti, marganhátt.
Marganhátt, það er ég.
En hérna, við svona eigum til að vera að skoða svona, þú veist, stjörninspeki, svona persónuleika próf og þannig. Og eitthvað neginn endar alltaf með því að við séum það sama.
Það er bara nákvæmleins.
Já.
Við erum, stjörnum ekki nokkar, öll þrjú eru eins.
Mm-hmm. Fyrir þá sem að hugsa öll þrjú, það eru að tala Sun, Moon og Rising.
Já.
Við þurfum bara að fá til eitthvað stjörnufræðing sem getur rætt þetta meira.
En sko það gæti verið einhverju hlustu núna bara ok, það er að fara í stjörnuspeki, það er ekki fyrir
mig. Já, það er ekki markmið með þessu.
Nei.
En við getum notað stjörnuspeki til þess að svans kynnast okkur sjálfum til þess að geta að lifa með þetta að lífi.
Já,
algjörlega.
Jú, algjörlega. Og þetta er líka bara kannski leið fyrir okkur til að lifa ykkur og kynnast okkur aðeins betur.
Já, 100%.
Já, deila þessu með ykkur.
Já, og við getum alveg sem sagt að við fyrum aðeins dýpra inn hér svo stjörnuspeki hjá okkur þannig að þið getið aðeins fundið hverjir við erum og þá mm-hmm. hérna sem sagt er ég ljón
mm-hmm.
í sól og Sessa er meja í sól.
Já.
Sessa er ísandi ljón og ég er ísandi meja.
Já.
Þannig við viljum hafa allt mjög fullkomið
mm-hmm.
þannig að þetta er í annars skipt sem við erum að taka þann fyrst að þáttu upp.
Já.
Það er sem að sandið er hljóðið í hinn, þú veist, fyrir viku síðan, það var ekki nóg gott.
Það er ekki fullkomið, sko.
Við þurfum að hafa fullkomið, það er líka ákveðið sem við þurfum að læra að
sleppa.
Já, það er ekki alltaf að vera fullkomið, þannig við erum ofta að grínast með megin okkar
mm-hmm.
sem margir kannski ránkóla augunum með, en þú veist, það er alltaf læk.
Já, þú skautir bara fram í því.
Já, já, já. En þú segir kannski okkur hans meir um þig.
Já. Hvað er að ég byrja?
Já, það er svolítið
líka. Sko, mín svona vegferð kannski að sjálfbæri lífstil að kannski svona hæja á mér og svona kannski meðvitari lífstil.
Já.
Jú, það, ég segi það bara.
Svo ennska orðið slow living.
Einmitt.
Í rauninni, það er eitt svona orð sem er útrúlega gildislaðið.
Og ennsku.
Það er svolítið erfitt að finna einhvern veginn svona íslenskt orð sem er jafn gildislaðið. Mm-hmm. Þú veist, meðvitað líf, hægt líf, veit ekki.
Nei, segjum meðvitað, já, ég átt að meðvitað lífi.
Já.
Það kannski byrjar bara þegar ég byrja líka í háskólanámi. Mm-hmm. Ég fór ekki í háskólanum tengt písku eða neitt þjóðleis. Ég fór í hagfræði í Háskóla Íslands.
Sem getur kannski tengst að ykkur lit.
Já, auðvitað, já, já. Hagfræði getur tengst að
allt. Að snýst peninga.
Já. Og hagfræðin fyrir starlega til umhverfshagfræði og ímislegt.
Já, hljóma ég líka með þess að ég valla veit hvað hagfræði er, þannig að gott við höfum hann að Sesselja þess. Sama á við með verkfræði.
Já, ég veit ekki verkfræði.
Nei, ég tek ofan á allum sem eru með verkfræði.
Já, systir mín er... Systir mín er í verkfræði.
Fáum hana til að fyrir spjall.
Ok. Já, já, ég fór sérst í hagfræði í Háskóla Íslands og, og þar byrja ég kannski svona ég byrja svona frekar að mynda minn eigin stíl eða kannski breytum stíl. Þú veist, þegar maður byrjar í svona, þarna var ég að fara eitthvað annað umhverju. Ég sko flutti í Reykjavík, byrja í háskólanum og ég úr Þorlákshöfn sem sagt, þannig að ég var, já, hafði aldrei búið á höfuðborgarsvæðinu og hafði bara búið þar. Og fór kannski að mynda eitthvað svona nýtt identity og fór kannski að vera meira ég í kannski fatavali og svoleiðis og byrjaði svona kannski smá tilruna starfsemi með föt og svoleiðis og byrjaði að versla meira notað. Það voru engin umhverju svona með það samt, það var bara ég að fannst það töff, sko.
Já, á þeim tíma sem að það var reyndar ennþá töff að vera einnáttu, en það var svona, það kom ákveðin sprengi fyrir nokkrum árum.
Svona. Já, það var svona tímabil sem var bara...
Já, svona spúksnik tímabil,
svolítið. Já, já, algjörlega. Og, en svo í kjölfarið því, þá fer ég að velta meira fyrir mér umhversásögunum af tísku. Og fer að velta fyrir mér mismunandi fyrirtækjum, þú veist, ákveðin fyrirtæki sem að ég vissi að væri kannski ekki svona mjög umhverfisvæn og teljast kannski til svona fastfasjón fyrirtækja sem ég fór að skoða betur og bara og það var bara fyrir sjálfa mig til að velja betur. Mér langaði ekki, veist, það kom tímabútið sem ég bara langaði ekki að versla lengur frá ókunnum fyrirtækjum af því að mér langaði ekki að styðja við starfsemina hjá þeim. Og það er kannski svona fyrsta,
fyrsta skrefið
kannski. Já, já, algjörlega.
Við kannski vorum líka, við hefum talað um það áður og við vorum 100% píutnar sem að fóru í verslunarferðir í Primark og H&M og fylltum þesskutnar og eitthvað með allum peningunum okkar.
Já, bara, þannig, viljum ekki að draga úr því,
sko? Nei, við erum ófullkomnir, ófullkomnir umhverfisinnar.
Já. Við erum í stöðuri svona þróun, myndi ég að segja.
100% og líka bara, þú veist, þegar maður er yngri að þá vill maður kannski, þú veist, þá er ákveðið svona...
Villega flottustu fötin,
já.
Og það er ákveðin svona status, ég var út til þessu merki,
eitthvað. En svo ég nefndi hérna síðast þá var ég með að skrifað á blað. Bara ég fór í þessum buxum á mánudaginn sem þýðir að ég fer ekki í þessa buxum fyrir næstu viku. Ég ætlaði aldrei að vera í sömu flíkinni í sömu vikunni. Og það var sagt að við mér bara, þú ert aldrei í sömu fötunum. Ég tók því, sem hrósi. Þú veist, ég var bara, vá, ég geggið. En núna er ég bara, hún er verið í sömu buxunum mjög langan tíma.
Já.
Og ég bara, love this pants. Ég ætla að vera í þeim alltaf.
Já, ég bara er í buxum núna sem ég er í alltaf.
Og pælti það líka svo, þú veist, það vakna maður með brók, ég elska þessa buxu.
Já, líður alltaf vel, alltaf ánægð með sig.
Nókla.
Staðan fyrir að vera svona, æ, fílur nú ekki þessa buxu, en ég var í hinum í gær, þannig ég þarf að fara í þessa.
Nóklega, maður ekki sem að tengja við, þú veist, og líka þetta með að, þú veist, að vera kjólar, eða svona fínföt, það er oft svolítið svona delicate.
Svo við kveim efni.
Já, og líka bara svona, að því að, þú veist, maður hugsar eins og núna er að koma jól og þú veist, það er alltaf svona þegar maður var yngri alltaf að kaupa jólukjólin,
já,
kaupa nýjan kjól og það var ekki að skrítið að vera í saman kjólinum næstu jól,
já.
En það var fyrir ári síðan,
já.
Okkur er ekki lægi að vera í,
já, og kannski notað er hann einu sinni,
já.
Bara síðist jól, svo bara búin að vera upp í skáp
síðan,
og svo er líka svona út í það fyrir þá ef maður yfirleitt bara jólunum heimum með fjölskyldunni.
Já, bara, ég var til að hafa náttfóta jól, sko,
Gerðu, við náðum að...
Já, í fyrra.
Já, náðum að suða þá út í fyrra eftir 23 ár af minni æfi alltaf. Það var ekki bóði.
Það var mjög sæt myndin á einhver. Allir eins náttúrulega. Já, ekki,
já,
eins,
já.
Það er ekki ekki. Ég menn koma því inn einn daginn.
Mm-hmm. Mæli með það mjög kosi.
Já.
Já, mamma vill, hún var að spá hvort hún hættu að köpa ný núna, ég varst það nú ekki.
Nei, nákvæmlega. Það var svona, já.
Við erum í umræðum, neða, við mægur.
Já, ég fáum hana til okkar í þessu umræðu, fáum ekki leið miklu fylgist með.
Já, nei, hvar var ég?
Ég veit það ekki.
Nei, kannski, jú, það tengist allt líka háskólanum, svona, hérna, okkur mér langaði svona hægja á í lífinu. Að því ég var svo kvíðin í náminu ég var bara alveg að fara á taugum þú veist námið er erfitt eða var erfitt og hérna og ég var að læra eitthvað alveg nýtt ég veit ekki hverju ég skráði mig í hagfræði sko því ég hef aldrei lært það áður en ég kláraði nú námið og gekk vel sko en ég var að fara á taugum bara á fyrsta árið var bara eitthvað rússipanni sko Og það svona á öðru árunum mínu sem ég fer svona, hérna, nei, það endra fyrst ánum. Þá fer ég á með þetta jóka og hérna, bara í vörklass og svo, hérna, svona í kjölfari því fer ég sko á hugleyslu. Ég var svo stressuð, pappi sendi á mig hugleyslu app. Þetta verður ganska sliðið fyrir mig.
Og ég held allir tengi vel við, sko.
Og það kannski svona, stökkið inn í svona eða skrefið inn í svona hæja á svo kemur COVID og þá bara dembi ég mér veist, þá hægist svo mikið á og ég, hérna, kvíði minn bara fer niður bara þvílíkt að ég ennla bara geti verið bara heima að læra á mínum hraða og ég, þú veist, hérna, þarf ekki að mæta eitthvað svona sérstakt og það var bara game changer fyrir mig og þá svona fer ég svona, já, þetta henda kannski bara mér, ok, hvað meira ætli hendi mér frekar ég þarf ekki að gera eins og allir hinir og finnast eins og allir hinir ég má finna, þú veist, það sem að henda mér, og þá þú veist, fer ég að skrápa á námskeið eins og ég var ekki að gritja
sem að sassa meldi heimitt og ég fór á það
já, það kom í kjölfarið þú veist, af þær landsvið því þannig Ég held bara sumari 2020 og just, þá fer ég á það og það er alveg klálega mikil stökkpallur inn í endan, inn í þetta svona meðvitara lífetni. Og svo bara, já.
Ég held líka bara að það er leiðum að opna fyrir einahurð. Það eru svo margar aðra sem að opnast.
Bara þúsundir. Fyrst
meðvitara líf, það tengist svo ógæslampist bara að hæja á... borða hægar, borða næringaríkan mat sem að kemur frá jörðin, æfattu, þú veist, og líka bara svona velja vel hvað föt við kaupum.
Já.
Þú veist, það er svo margt sem tengist þessu slow living dæmi, það er ekki bara að lifa hægt, heldur er það bara að lifa meðvitaðara alla þætti lífsins, eitthvað neginn.
Já, og í takt við þig.
Já, emmitt.
Það er svo...
Bara við erum alls ólík.
Já, og það er bara svo frábært. En það er svo algengt að fólk haldi, ok, ég verð að vera meira svona. Hún er svona og mér langar að vera meira svona. Þessi er svona. Akkur er ég ekki meira svona? Í staðan fyrir bara, það kannski henda mér bara ekki að vera svona.
Emmett. Og finna það líka. Þú veist, maður kannski pröfar eitthvað, eins og þú veist, þú pröfar að fyrir hagfræði.
Já.
Og sá síðan, ok, þetta henda mér ekki. Mann á þann punkt sem maður kannski á að vera á. Svo sér maður eitthvað hentar ekki.
Já.
En sér eitthvað annað inn í því sem hentar eins og ég sá alveg í skólanum hjá mér bara, ok, þú veist, því ég veit þú veist, það er ákveði hérna, ákveði space inn í þessari deild sem ég vil ekki vera í. Sem að ég veit núna að því að ég er búin að læra það og ég skilja það.
Já.
Þú veist, maður veit það ekki fyrir maður er mitt lærar það, þannig að sé.
Algjörlega. Já, hagfræðin sko, hún gaf mér ótrúlega mikið þó svo að ég muni líklegast ekki starfa við sko að vera hagfræðingur. En hún gaf mér mjög mikið því að hún bara opnaði á svo mikla svona sjálfs þekkingu.
Já, og ég held að það sé líka kannski það sem háskóli gerir. Þú veist, það alltaf að tala þú veist, að fara í háskóla og allir geta bara að meta hvort það hendur eða ekki.
Mm-hmm.
En að fara í háskóla er svo margt annað en bara að læra fæð.
Já.
Að læra á bókina það sem, þú veist, maður læri svo ótrúlega mikið á sig hver maður er, hver maður vill vera. Ég fann það alveg, þú veist, og það sagði allir bara báð blómstraðir, þú breyttist, þau fórst út.
Simmi.
Og maður þarf um þess að maður svona kastar út úr hreirinu til þess að,
mm-hmm.
að kunna að hljúa.
Mm-hmm.
Well, poetic.
Já, algjörða. En já, þetta er kannski svona okkar, nú eruðum búin að kynna stofnir eins betur og heyra af hverju, af hverju okkur langar til að ræða um þessi mál frekar.
Mm-hmm.
Og fræðast meira. Okkur langar líka að kafa dýpra sjálfar.
Með hjálp líka.
Já, já, algjörlega.
Mm-hmm.
Okay. Já. Hérna, með hjálp svona sérfræðinga.
Mm-hmm. Við erum minnum alltaf stundum vera bara við tvær að ræða með eitthvað ákveðið.
Já.
Og svo stundum þegar við þurfum að fá einstakling til þess að ræða það ennþá betur að þá.
Það er alltaf að gera það.
Já, og við erum með hellinga spennandi fólki já, sem er þar að koma til að gera. Núna er nóvember. Við ætlum að byrja þetta í miðjan janúar.
Já.
Þannig gleðilegt ár og bara allt það. Við ætlum að byrja nýja ár með stæl.
Mm-hmm.
Og ætlum að leiða ykkur að gera það líka.
Já, komum við.
En kannski með þessi fyrsta þáttir er bara svolítið svona við að babla.
Já.
Það eru ekkert langur, hvað ætlum sér við núna? Já, 27 myndur.
Já.
Og þannig já,
mm-hmm.
ég held að það sé bara komið fyrir þannig fyrsta þá.
Já, já, ég held þessi góð byrjun.
Um leið og maður byrja að tala, langa manni bara að tala,
ég,
tala, tala, já. Ég horfum þetta á þessi núna bara, já, já. Hvað, ef ekki bara að fara að taka upp næsta þátt, eða?
Oh my god.
En já, svona kynninga þættir ég kannski geta verið eitthvað of langir.
Nei, nei, ég held ekki. En svona, þið vitið allavega hvað þið eigi von á.
Já, emmitt.
Bæði bara spjall okkar á milli og við aðra og já, þessi mál.
Yes.
Já, bara lýstil. Það þið ekki bara svona
já.
Í grunnatriðum.
Já.
Kannski.
Þannig bara breathe in, breathe out
mm-hmm.
and stay tuned. Bye.